Την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί εις των πρώτων μακαρισμών. Με τη βοήθεια του Θεού θα μιλήσουμε απόψε για τον δεύτερον μακαρισμόν. Μακάρι οι πελθούντες, λέγει ο Κύριος, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Είναι ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Ομολογουμένως υπάρχουν παράδοκτα σχήματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι ευτυχή, λέει, εκείνοι που πενθούν. Δεν είναι αντιφατικό? Πώς μπορεί κανείς να είναι ευτυχή όταν πενθεί, όταν λυπείται? Όταν η λύπη, ο πόνος, το πένθος είναι στοιχεία που αντιστρατεύονται στην μακαριότητα, δηλαδή στην ευτυχία. Αλλά ακόμη και πώς μακαρίζει ο Κύριος το πένθος, πένθος έχει ευρεία σημασία. Όταν ο ίδιος έχει φυτέψει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή την αναζήτηση της ευτυχίας. Ο άνθρωπος χτίστη, δηλαδή εκθήσεως, χτίστη, αναζητά την ευτυχία, γιατί είναι ακριβώς μέσα του φυτεμένη αυτή η αναζήτηση. Και οπωσδήποτε και ο παλιός ο αρχαίος παράδεισος δεν ήταν παρά ένας τόπος ευτυχίας, αλλά εδώ ο Κύριος εν τούτης επιμένει. Θα το δούμε ακριβώς γιατί επιμένει. Είναι όπως ο πρώτος μακαρισμός παρεξηγημένος, μακάρι πτωχή το πνεύμα, και εδώ έχει παρεξηγηθεί και αυτός ο μακαρισμός, πως είναι δυνατόν κανείς να είναι ευτυχής όταν πενθεί. Θα το δούμε όμως αυτό και στην πρόοδο του θέματός μας, όπως ήδη είπαμε. Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες λύπης ή πένθη. Ξαναλέγω για να μην το αναφέρω κάθε φορά, είναι το ίδιο πράγμα. Η μία είναι η κατακόσμων λύπη, η άλλη είναι η καταθεών λύπη. Δύο λοιπόν κατηγορίες. Και για αυτές τις δυο απαντά ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς τον Θείο Επίκληση και μας λέει: «Η κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον καθεργάζεται». Δηλαδή η λύπη κατά Θεόν οδηγεί στην σωτηρία. «Η δε του κόσμου λύπη», λέει στη συνέχεια, «θάνατον καθεργάζεται». Αντίθετα, η κοσμική λύπη, αυτή λέει, κατεργάζεται τον θάνατο, τη συμφορά, τη δυστυχία, όχι βέβαια τη μακαριότητα. Αλλά για να τα καταλάβουμε αυτά τα δυο, γιατί είναι ουσιώδους σημασίες, και μικρός και μεγάλη, θα το δείτε αυτό, να τα δούμε πως έχω και το ένα και το άλλο. Να δούμε πρώτα την κατακόσμων λύπη. Είναι η λύπη εκείνη που είναι χωρισμένη από την ελπίδα του Θεού και από την υπομονή. Η κοσμική λύπη. Είναι η λύπη που οδηγεί στην απόγνωση, δηλαδή στην απελπισία, στην απώλεια της ελπίδας. Είναι εκείνη που προκαλείται, από πού αλήθεια, από ποικίλες ζημίες του παρόντος βίου. Η λύπη που προέρχεται από ατυχήματα, από οικονομικές δυσπραγίες, τόσια, αποτυχίες, αν έχω μία αποτυχία στο σχολείο, σημειώσατε το αυτό, ή στις πανελλήνιες λεγόμενες εξετάσεις, ματέωση κοσμικών ελπίδων και ονείρων και προσδοκιών, και ακόμη όταν έχω ανεκπληρώτους πόθη που στη ζωή μου δεν πραγματοποιήθηκα. Διηγείται ακόμη η κατακόσμων λύπη από έναν πληγωμένο εγωισμό, από μία προσβολή που θα μου κάνουν οι άλλοι, από ανικανοποιητές επιθυμίες, Ακόμη και από τον φθόνο μπορεί να έχω λύπη πάντα κοσμική και από μία τυχόν εχθρότητα που θα μου δείξουν οι άλλοι άνθρωποι. Σύντροφος μιας τέτοιας λύπης είναι η απόγνωση, όπως είπα, είναι η απελπισία. Όχι σπάνια είναι η αυτοκτονία. Κανείς δεν αυτοκτονεί εάν δεν έχει αυτή τη λύπη. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η λύπη. Άρα είναι μια λύπη πέρα για πέρα κοσμικών διαστάσεων. Κάθε χρόνο κάτι που παλιότερα δεν υπήρχε. Μερικές δεκαετίες πίσω, όχι πολλές δεκαετίες. Που σήμερα κάθε χρόνο θα δείτε στο τέλος των εξετάσεων λυκείου, γυμνασίου κάθε φορά, πανελληνίων εξετάσεων, θα δείτε να αυτοκτονούν μαθήτηδες, μαθητές, αγόρια, κορίτσια, να πέφτουν από την τρίτον όροφο, πέμπτον όροφο, ή να αυτοπυροβολούνται και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση, γι' αυτό σας είπα, πρέπει να μάθουμε και να ξεχωρίζουμε την λύπη την κατά κόσμων και την κατά θεών. Ακόμα η κατά κόσμων λύπη, όταν υπάρχει, καταστρέφει την ψυχοσωματική μας υγεία. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Μια από τις αιτίες του καρκίνου, μας λέει η ιατρική επιστήμη, είναι η αξεπέραστη λύπη. Μία μορφή, γιατί έχουμε πολλές μορφές καρκίνου. Ακόμη δημιουργεί νευρώσεις στο στομάχι. Πολλές φορές, χωρίς να υπάρχει αιτία, το στομάχι έχει μία δυσλειτουργία, επειδή δεν μπορεί να χωνέψει, έχει πόνο, και ο γιατρός λέει ότι είναι νεύρωση, η νεύρωση έχει κυριότατα ψυχολογική αιτία. Και συνήθως είναι κάποια λύπη, κάποια στεναχώρια, ένα αδιέξοδο που μπορεί να υπάρξει. Ακόμη έχουμε μια κακή λειτουργία της καρδιάς, μια δυσλειτουργία των έσω εκρήσεων, μάλιστα για τις έσω εκρήσεις, δηλαδή αδένες, οι οποίες προκαλούν μια έκρηση για κάποιο σκοπό. Θα σας πάρω μία η οποία είναι πάρα πολύ φανερή και πολύ γνωστή η ενέργειά. Έχουμε και ο λαός το ξέρει αυτό και το λέγει μάλιστα. Όταν έχουμε θεολογόμισο δένα, είναι μέσα στο στόμα. Όταν βλέπουμε ένα ωραίο φαγητό, αυτό αμέσως προκαλεί τα δένας και βγάζουν ψάριο. Το ψάριο είναι ένα γαστρικό, προσέξτε, υγρό. Συμπληρώνεται η χώνευση στο στομάχι και με το ψάριο. Είναι χωνευτικό το ψάριο. Εάν δεν έχω ψάριο, τότε χωλαίνει η χώνευση. Όταν όμως έχω μία στενοχώρια, έχετε προσέξει, δεν έχουμε έκρηση από τις ιολογόμηθα δένες και λέμε ότι στέγνωσε το στόμα μου, λέμε, από τη στεναχώρια μου. Είδατε πως αναστέλλεται η έκρηση των αδένων από τη στεναχώρια. Το λέγω γιατί έχουμε και άλλες αδένες, λέμε, τις οποίες βεβαίως δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μην το μάχη υπάρχουν, θα λέγαμε, εκρήσεις για να γίνει φώνευση. Και δεν γίνεται η φώνευση, γιατί πέφτει σαν μολύβι το φαΐ μέσα μας, γιατί αυτές οι αιτρήσεις από μία στενοχώρια, από μία λύπη, δεν λειτουργούν. Ακόμη η λύπη είναι υπεύθυνη αυτών των πολύ συχνών εγκεφαλικών επιθοδίων. Όλα λοιπόν αυτά δείχνουν ότι η κατά κόσμο λύπη οδηγεί σε πράγματα ανεπιθύμητα. Και δεν θα μπορούσε βέβαια να μην απασχολήσει και το Λόγο του Θεού αυτή η όλη κατάσταση. Γι' αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, το Θεία Σειράχ 30,21-23. Μη δώσει εις λύπην την ψυχή σου και μη θλίψεις. Θλίβω, θα πει ζουλό. Θλίβω, ξαναλέγω, θα πει ζουλό. μη θλίψεις σε αυτόν, μη ζουλήψεις τον εαυτό σου εν βουλή σου. Λείπτην, μακράν απόστησον από σου. Να απομακρύνεις, λέει, από κοντά σου τη λείπτην. Πολλούς γαρ απόλεσεν τη λύπη και ούτε στην ωφέλεια εν αυτή, διότι πολλούς κατέστρεψε η λύπη και δεν πετυχαίνεις τίποτα. Δεν κερδίζεις τίποτα. Θέλει να πενθύσεις, θυμίζεσαι πάρα πολύ και πας και βρίσκεις από τη λύπη του τον μακαρίτη. Τι εκέρδισε, τον έφερες πίσω? Όχι. Αντιθέτως, μάλλον άνοιξες το δρόμο για να πας εσύ εκεί που είναι εκείνο. Ακόμη συνεχίζει η Σοφία Σιράχ, είναι το προηγούμενο στο 30ο κεφάλαιο, αυτό που θα σας πω στο 38ο κεφάλαιο. Απολύπτης γάρ εκβαίνει θάνατος. Γιατί, λέει, από τη λύπη σε πηδά ο θάνατος. Και η λύπη καρδίας κάμψει τη σκήν. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει τη δύναμη. Η σκηνική δύναμη που έχει ένας άνθρωπος να ανταποκριθεί. Κάμψει η σκήν. Αντίθετα, στο 30ο κεφάλαιο του ιδίου ιδίου λέει, εφροσύνη καρδία, ζωή ανθρώπου. Όταν λέγει χαίρεται ο άνθρωπος, έχει ζωή. Είναι η ζωή του αυτό. Και αγαλίαμα ανδρός μακροημέρευση. Και η αγαλίαση του ανθρώπου τι έχει σαν καρπό? Τη μακροημέρευση. Να ζει πολλά χρόνια. Ενώ όταν δεν έχεις αυτή την αγαλίαση, δηλαδή δεν ζεις χαρούμενα, ζεις κλειμένα, δορισμένα, τότε αυτό σου λιγοστεύει και τα χρόνια, τη ζωή. Οι λυπούμενοι κατά κόσμον ζουν σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει, ου θέλομεν ημάς αγνοήν, αδελφοί, δεν θέλουμε, λέει, να αγνοείτε, περί των κοκκινημένων, για τους πεθαμένους, ή να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί είναι έχοντες ελπίδα. Για να μην λυπόσαστε, όπως αυτοί που είναι έξω από το χώρο του χριστιανισμού, που δεν έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Έτσι, παρηγορούμε τα με την Ανάσταση των νεκρών. Και η Ανάσταση των νεκρών δεν είναι ένας μύθος που μπορούμε απλώς να τον πετάμε τον μύθο, να τον προβάλλουμε για να παρηγορήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Ανεστήθη ο Χριστός, θα αναστηθούν οι νεκροί. Πρέπει να γνωρίζουμε ακόμη ότι εφόσον η κατακόσμο λύπη οδηγεί και εις των βιολογικών αλλά και εις των πνευματικών θάνατων, προσέξτε, υπογραμμίζω, και εις των πνευματικών θάνατων, είναι επόμενο να συνιστά θανάσιμον αμάρτημας. Όντως, οι πατέρες την έχουν κατατάξει την κατακόσμων λύπη ανάμεσα στα 7 θανάσιμα θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτή είναι η κατακόσμων λύπη. Καταστρεπτικότατη. Και πνευματικά και σωματικά. Αλλά θα δούμε και την καταθέων λύπη που εδώ βλέπουμε ότι μακαρίζεται. Αυτή συνδέεται, η καταθέων λύπη πάντοτε, άμεσα με τον πρώτο μακαρισμό. Δηλαδή, η συνέστηση της αμαρτωλότητας δημιουργεί στην ψυχή μια λύπη. Εκεί ευτυχισμένη μακάρι η πτωχή στο πνεύματι, αυτός που είναι πτωχός με την ίδια του την προαίρεση, αυτός ο οποίος είναι ταπεινός, αυτός που βλέπει τον πραγματικό του εαυτόν. Λυπείτε. Λυπείτε. Γι' αυτό σας είπα ότι συνδέεται ο δεύτερος μακαρισμός με τον πρώτο. Αλλά αυτή η λύπη εδώ που μακαρίζεται είναι λύπη δημιουργική, είναι λύπη γόνιμο. Και θα πάρω ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Λέγει, συγγνώμη, το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Κύριος. Όταν, λέει, η γυναίκα ετοιμάζεται να γεννήσει, λυπείται. Αλλά αυτή η λύπη της είναι προς ζωήν. Γιατί? Διότι μετά θα το κετώ, έχει χαρά. Έτσι είναι μια λύπη που φέρνει μετά τη χαρά. Να πω το λέει, ουκέτη μνημονεύει της λήψεως δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Ότι πέρασε προηγουμένως και πώς θα γεννήσω και λυπούμε και συγχωρούμε και τι θα γίνει και πώς θα γίνει όταν γεννηθεί το παιδί, ξεχνάει λέει ο Κύριος την λύπη και τούτο γιατί ήρθε στον κόσμο ένας καινούργιος άνθρωπος. Αυτό δεν το παράδειγμα ο Κύριος το είπε για τον εξή λόγο. Εσείς λέει στους μαθητάς του θα έχετε λύπη. Λύπη έτσι. Θα έχετε λύπη. Όταν όμως εγώ θα αναστηθώ και θα με ξαναδείτε, τότε ο κόσμος ο οποίος θα χαίρεται με τη δική σας τη λύπη, γιατί κατάφερε εμένα να με σταυρωθεί, όμως εσείς θα έχετε καλά όταν εγώ θα αναστηθώ. Είναι λοιπόν μία λύπη που γρήγορα οδηγεί στη χαρά. Έτσι αν θέλετε είναι και ο πνευματικός το κετό. Προσέξτε τι είπα, ο πνευματικός το κετό. Αυτός ιδιαίτερος μάλιστα αναλύεται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Μια πολύ πολύ ωραία ανάλυση κάνει ο Άγιος δικός μας ο Αγιορείτης και στο Εορθοδρόμιο είναι αυτή η ωραία του ανάλυση. Και ακούστε πως το λέει για αυτό η Αγία Γραφή. Είναι από την οδή του Ισαΐου. «Δια των φόβων σου Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήθαμεν και ετέκομεν νεύμα σωτηρία σου, ο επιείσαμεν επί τη γη». Δηλαδή, «δια των φόβων του Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν». Δηλαδή, πήραμε το φόβο του Θεού μέσα μας, τον εβάλαμε μέσα μας, σαν σπέρμα οδυνήσαμε, κυλοπονήσαμε, γιατί όταν μπει το σπέρμα, δηλαδή αρχίσει η διαδικασία της λύπης και μετά και τα λοιπά, βέβαια αρχίζει κανείς μετά να πονάει και τον φάλουμε στις οδύνες του φακετού. Δηλαδή το οδυνήσαμε, οδυνήσαμε το δι με γιώτα, που σημαίνει όχι οδύνη με ύψιλον, αλλά εδώ είναι ο κυλόπονος που έχει η γυναίκα που επίκειται να γεννήσει. Πήραμε λοιπόν το φόβο σου, σαν σπέρμα, το βάλαμε μέσα μας, κυλοπονήσαμε και ετέκομε και γεννήσαμε από το τίκτο. Γεννήσαμε νεύμα σωτηρίας. Είναι περίφημο αυτό. Είναι ο λεγόμενος νευματικός το κετό. Και θα έπρεπε κανείς να το δει αυτό, ίσως θα το πούμε αυτό και τις ομιλίες που κάναμε πάνω, όταν, επειδή του Ισαΐου, όταν θα κάνουμε μία σειρά θεμάτων, ίσως θα μιλήσουμε εκεί για αυτό των πνευματικών τοκετών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Βλέπετε λοιπόν, ένας ο οποίος συλλαμβάνει το φόβο του Θεού, έχει τις οδύνες, το δίνε γιώτα, το ξαναλέγω, δηλαδή τα κυλοπονήματα δεν είναι ευχάριστα, είναι πέντος, είναι λύπη. Το τέλος όμως γεννάει το πνεύμα της σωτηρίας, που είναι θαυμάσιο. Ας θυμηθούμε ακόμη τον Άσο των Ιών. Ελυπήθηκε, ευθέμφθηκε. Όταν είπε η μίστη του πατρός μου, δηλαδή οι δουλευτάδες του πατέρα μου έχουν να φάνε ψωμί. Εγώ λυμώ απόλυμε. Εγώ πεθαίνω από την πείνα. Και λοιπά, λυπήθηκε, έσκασε. Ακόμη αυτή η λύπη τον οδήγησε εις τον πατέρα πίσω. Δηλαδή, του δημιούργησε την επιστροφή. Η λύπη αυτή γεννάει δάκρυα, αλλά είναι δάκρυα αγαλιάσια. Λέγει ωραιότατα ο 125ος Ψαλμός, «Εισπύροντες εν δάκρυση, εν αγαλιάσι». Αυτοί λέει που σπέρνουν με δάκρυα, παίρνουν, φανταστείτε τώρα την περίπτωση, έχω το δυσάκι με το σπόρο, μια παλιά εικόνα, φοράς, το δυσάκι με το σπόρο, το χωράφι και σπέρνω. Αυτοί που σπέρνουν με δάκρυα, αυτοί θα θερίσουν με χαρά και αγαλία. Και αυτό είναι μια μεταφορική εικόνα, ότι εκείνοι που κάνουν προσπάθειες για οτιδήποτε, έχουν πένθος, έχουν λύπη στην καρδιά τους. Όμως θα τελεσφορήσει ο κόπος του και τότε θα θρύψουν τους καρπούς με πολύ αγαλίαση και χαρά. Και ο Απόστολος πέτρεψε λυπήθη και έτρεψε. Και με το κράμα του αυτό σώθηκε, έτρεψε, λυπητός ο Πέτρος. Έτσι κατά Θεόν λύπη επιστρέφει τον άνθρωπο ή τον απολεσθέντα παράδεισο. Δεν τον αφαιρεί βέβαια αυτό η Αγία Γραφή, αλλά ένα ωραίο τροπάριο είναι της Κυριακής της Κυριμής, ότι κάθισε ο Αδάμ απέναντι από τον παράδεισο και έτρεψε. Έφτασα, σε έφτασα παράδεισε, σε έφτασα. Αλλά αυτό, αυτά τα δάκρυα του Αδάμ ξαναγύρισαν και τον ίδιο και τους απογόνους του, τους ανθρώπους. Πίσω στον παράδεισο, τρίτον από καλύτερον από τον αρχαίον παράδεισο, με τον έρθει εδώ ο Υιός του Θεού με την ανθρωπίνη του φύση. Η κατά Θεόν λύπη ακόμη είναι το προήμιον και της μετανοίας και της σωτηρίας. Όταν κάποιος πράψει για αυτό που έκανε, δεν οδηγεί πίσω με πίστην σωτηρία. Ακόμη το κατά Θεόν πένθος επεκτείνεται και στην απόκτηση και της αρετής και της γνώσεως και της ειδικής της θεολογικής γνώσεως, αλλά και της γενικότερα γνώσεως. Αυτό που θα το λέγαμε επιστήμη. Γράμμα. Ναι, διότι η ρίζα, λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, η ρίζα του δέντρου των αρετών και της γνώσεως είναι βέβαια πικρή. Αλλά η καρπή είναι γλυκή. Όταν στρωθώ να διαβάσω, στρωθώ να αποκτήσω μια αρετή. Βέβαια, αυτή η άσκηση, αυτός ο κόπος, οπωσδήποτε, είναι κάτι πικρό. Όμως, η καρπή μετά είναι όντως γλυκή. Ακόμη ο Θεός αγαπά το πένθος όταν ο άνθρωπος πεμφθεί για λογαριασμό άλλων. Κυρίως όταν οι άλλοι αμαρτάνουν. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος πάνω σε αυτό το σημείο ότι ο Λότ, θα πω την λέξη σε μετρησί, καταπονούμενος, ή το λέει καταπονούμενος, καταπονούμε. Και παρακάτω έχει τη λέξη ευασανίζετο. Προσέξτε, ευασανίζετο. Ο Λότ, το Σόδωμα. Από τι? Καθημερινά το λέει γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Από τι? Όταν έβλεπε αυτή την πόλη, τους κατοίκους αυτής της πόλεως, να αμαρτάνουν από ό,τι έβλεπε γύρω του. Δηλαδή έκκληση επί εκκλήσεως ηθών. Κάτι τριστό και φοβερό. Αυτό που σήμερα είπε με παροιμιώδες Σόδωμα και Γόμορα. Αλλά όλες οι πόλεις, και ανάλογα με την εποχή, ιδίως στην εποχή μας, μεταβάλλονται σε Σόδωμα και Γόμορα. Μπορείς να κλάψεις για τους ανθρώπους της εποχής του. Μπορείς να πονέσεις, μπορείς να πενθήσεις. Μάλιστα όταν ο σημερινός κόσμος οδηγείται στην καταστροφή μεταμαθηματικής ακριβίας. Και προπαντών η νέα γενεά μας αποτείνουμε σε νέους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ξέρετε πόσοι νέοι στην ομιλική σας είναι εκείνοι που πήραν τον δρόμο για την καταστροφή. Μπορεί λοιπόν να μην κλάψεις, να μην πενθήσεις. Πενθεί η καρδιά και όχι σπάνια και τα μάτια τρέχουν δάκρυα. Λέγει λοιπόν εδώ ότι είναι μακάριος όποιος πενθεί για ό,τι κακό συμβαίνει στους άλλους ανθρώπους. Αλλά και γενικά στην τύχη. Το λέγει πολύ ωραία αυτό ο Άγιος Ιησακοπύρος, ιδίως για την τύχη. Όταν βλέπεις περί την καταστροφή της πίστεως, να κόπτονται τα δέντρα, να καταστρέφεται το περιβάλλον, λυπείς. Όταν βλέπεις να αναποδογυρίζεται η ισορροπία της δημιουργίας και να επέρχεται καταστροφή και στο φυσικό και στο ζωικό βασίλειο, όχι ο λιγότερο και στον άνθρωπο. Λυπείστε, ενθύν. Αυτό είναι το κατά Θεόν πένθος. Αυτό ο Κύριος το μακαρίζει και λέει μακάρι οι πενθούντες. Γιατί? Γιατί απλούστατα δείχνει ότι αυτοί έχουν μία ευαισθησία. Δεν είναι ανέσχυτοι. Δεν γελούν. Βλέπετε ανθρώπους που γελούν όταν βλέπουν μια κηδεία, όταν βλέπουν μια καταστροφή, γελάνε. Είναι ανέστητοι. Είναι μπροστά στο κακό που γίνεται, είναι μορωμένοι. Όταν όμως μπορεί να πενθεί, το δείχνει μια ευαισθησία συναισθηματική, λογική, μια ευαισθησία της ψυχής. Σε όλα αυτά, βέβαια, υπάρχουν και κάποιες επικίνδυνες ακρότητες, τις οποίες με πολύ, πολύ γρήγορο τρόπο θα λυθούμε. Αν προσέξουμε, τι λέει, το πενθούντες, μακάρι οι πενθούντες, δεν λέγει οι πενθήσαντες, που δείχνει εδώ μια διάρκεια, χρόνος διαρκεία. Δηλαδή, είναι κάτι που υπάρχει σε όλη τη ζωή. Αλλά υπάρχει όμως εδώ μια επικίνδυνη ακρότητα. Την υπερβολική λύπη. Αυτή είναι μια ακρότηση. Το παραπανήσιο θα λέγαμε τένθος. Αυτό προδίδει μια παράβλεψη της άρρηξης του Θεού, αλλά και κάποια είδος αυτησία. Σαν να πρόκειται εσύ να σηκώσει το βάρος του κακού. Όχι. Θα πενθήσει, αλλά όχι ερήμη του Θεού. Είναι σαν να ενεργούμε χωρίς τη δύναμη και χωρίς την αγάπη και τη σοφία του Θεού. Αυτό συνήθως υπάρχει στις προσωπικές μας τόσεις, που δεν μπορούμε με τίποτα να παρηγορηθούμε. Όταν λέμε «μα εγώ να πέσω στο βάθος», υπάρχει κάποιος εγωισμός. Όταν λες «μα εγώ να πέσω», προσευλήθη η υπερηφάνειά σου, ο εγωισμός σου. Για κάποιον αμαρτήσαντα στην Κόρινθο, ο Απόστολος Παύλος επέβαλε κυρώθη. Τώρα όμως τι θυμιστά στους χριστιανούς, άρστη των κυρώσεων. Μήπως λέει, τι περισσότερα λύπη καταποθεί ο Θεούτος. Δηλαδή, μήπως τον καταποιεί λύπη, περισσότερα λύπη. Αντίθετα, βλέπετε, ο Ιούδας έφτασε την αυτοχειρία, επειδή η λύπη του ουσιαστικά ήταν χωρίς ελπίδα. Ο Απόστολος Παύλος ευδίωκε την Εκκλησία, αλλά παρεκκλήθη, παρηγορήθηκε η λύπη. Στο βάθος, κατά θέον λύπης, υπάρχει η χαρά. Γι' αυτό οι πατέρες συνέθεσαν μία σύνθετη λέξη που λέγεται χαρμολή. Αυτή που δημιουργεί στο τέλος την έκβαση, δημιουργεί τη χαρά. Αλλά και η καρπή του κατά θέον πένθους είναι η εξής. Ότι αυτοί λέει παρακληθήσονται και εντάφα και εκεί, λέει ο Ρεσπιθόστονος, και εδώ στη γη και στον ουρανό. Ένας πρώτος καρπός είναι η ειρήνη. Μια καρδιά που παρηγορεί ο Θεός έχει ειρήνη. Την αναφέρετο ειρήνη του Θεού. Έχει και χαρά, δεύτερος καρπός. Την αναφέρετο χαρά του Χριστού. Έχει τρίτος καρπός, την ελπίδα. Το κατά Θεόν πένθος ακόμα είναι γεμάτο από ελπίδα. Το κατά Θεόν πένθος εκλεπτύνει την ψυχή, το συνέστημα και τη σκέψη. Προσέξτε, εκλεπτύνει. Δημιουργεί συγκέντρωση δυνάμεων της ψυχής. Σπάζει εκείνη την τζέφυλη εξωστρέφεια που καταστρέφει τις δυνάμεις της ψυχής. Αλλά και στον ουρανό έχουν παράκληση οι πενθούντες. Είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την Αποκάλυψη κάποιους, λέγει, οι οποίοι ήσαν σπουδαίοι με λευκούς κοιτώνες. Βλέπεις αυτούς, λέει κάποιος. Είναι αυτοί που ήρθαν από τη, προέρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Αγαπητοί μου, μαζί με τον πρώτον μακαρισμό ας αποκτήσουμε και τον δεύτερον, που είναι το κατά Θεόν πένθος για να έχουμε την αληθινή παράκληση.